Dnevnik. U studiju su urednik emisije Velimir Božić i spiker Draško Ratković.
Dobar dan. Na početku Dnevnika važnije vijesti.
Ne postoji radni nacrt novog zakona o radu i riječ je samo o radnom materijalu, izjavio ministar Đokić i naglasio da neće dopustiti da se gaze prava radnika.
Policija obezbjeđuje lokaciju kod Tešnja na kojoj je pronađeno 500 granata.
Počeo kontrolni popis u BiH.
Napad na Krstimira Pantića, napad je na državu Srbiju, izjavio predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović i pozvao Srbe na Kosovu da izađu sutra na lokalne izbore.
U Europi masovno nadgledanje interneta i telefonskog saobraćaja, piše britanska štampa.
Đoković protiv Federera u polufinalu Mastersa u Parizu. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Partizan u 145. vječitom derbiju. Direktan prenos na televiziji Republike Srpske od 18 časova.
I danas u Srpskoj suvo i toplo do kraja dana, na oblačenje u Banja Luci trenutno 21 stepen.
Ministar rada i boračko-invalidske zaštite Srpske Petar Đokić izjavio je danas da ne postoji radni nacrt novog zakona o radu i da je riječ samo o radnom materijalu. Đokić je rekao da i ako dođe do toga da se uradi novi zakon o radu, da će to biti dugotrajan proces s obzirom na reagovanja i sijanje nepotrebnih strahova. Naglasio je da neće dopustiti da se gaze prava radnika.
Prvo, neću to dopustiti kao ministar, a drugo, neću dopustiti ni kao predsjednik Socijalističke partije koja u svom fokusu ima radnik i zaštitu radničkih prava. Tako da na taj način razbijem iluzije svih onih koji misle da sam ja nešto u svom stavu promijenio. Želim da mi dalje dijalogom po ovom pitanju radimo zajedno sa našim socijalnim partnerima. Ja ih pozivam da sjednemo i da o ovom pitanju razgovaram.
Još iz resornog ministarstva, Ministarstvo rada i boračko-invalidske zaštite saopštilo je da prava iz postojećeg opšteg kolektivnog ugovora neće biti ugrožena usvajanjem novog zakona o radu i da će ostati na snazi sve dok se ne zaključi novi ugovor.
Iz ministarstva navodi da nije tačno, kao što sindikat navodi, da će o svim pravima koja se utvrđuju zakonom odlučivati samo poslodavac pravilnikom o radu, već naprotiv, sva prava iz radnog odnosa će, kao i do sada, biti regulisana opštim, posebnim i pojedinačnim ugovorima. Vlada je zainteresovana za socijalni dijalog kao vrijednu tekovinu Republike Srpske i stoga ministarstvo poziva socijalne partnere na dijalog sa konkretnim primjedbama u vezi sa predloženim radnim tekstom zakona. Istaknuto je u saopštenju ministarstva povodom, kako navode, nepotrebnog uznemiravanja javnosti posljednjih dana, a posebno radnika u Srpskoj u vezi s radnim tekstom zakona o radu, čije donošenje bi trebalo da uslijedi nakon vođenja kvalitetnog socijalnog dijaloga.
A pomoć stiže kad je potrebna. Ministar Petar Đokić posjetio porodicu borca Vojske Republike Srpske Jove Krošnjara u Grbavici kod Brčkog, gdje mu je ličnim sredstvima pomogao rekonstrukciju krova porodične kuće. Đokić je rekao da je sopstvenim sredstvima svojih prijatelja uspio da nabavi krovnu građu i crijep i uz dodatnu novčanu donaciju pomogne da ovaj čovjek koji je tokom rata izbjegao iz Rajevog Sela u Hrvatskoj konačno i dobije krov nad glavom.
Živjeli smo teško, bili smo u izbjegličkom. Došli smo vam u Grbavicu, ljudi su nam dali kuću. 13 godina nismo imali djece. Kad smo počeli kuću graditi, rodilo se dva sina, Lazar i Petar. To mi je najveće bogatstvo.
Time što smo obezbijedili građu za kuću, crijep i još jednu novčanu donaciju, uz pomoć mojih prijatelja je pomogao da dođe do završetka radova, onih najvažnijih radova na ovoj kući i da, što kažu, ima krov nad glavom.
I nakon popisa, popis, kontrolni. Danas je počeo kontrolni popis stanovništva, domaćinstava i stanova. Trajaće do 10. novembra, obuhvatit će oko 50.000 ljudi u 107 opština. Cilj kontrolnog popisa je ocjena kvaliteta podataka već urađenog popisa. Iako će zvanični rezultati biti poznati tek naredne godine, u javnosti se već spekuliše koliko nas ima. Opširnije Danije Lepir.
Dobar dan.
Od vrata do vrata i tako će popisivači narednih 8 dana popisivati već popisano. Glavni metodolog Zavoda za statistiku Republike Srpske Dara Petković.
Osnovni, znači cilj osnovnog popisa jeste da ocijeni, znači, kvalitet podataka, znači, iz glavnog popisa i također, znači, da ocijeni obuhvat, znači, popisnih jedinica u glavnom popisu.
I dok popisivači na terenu skupljaju statističke podatke, građani već danima barataju s brojkama. Ima li istine u podacima da u BiH živi između 3,7 i 3,8 miliona, a u Republici Srpskoj između 1,2 i 1,4 miliona stanovnika? Da je Bošnjaka 54%, Srba 32,5%, Hrvata 11,5%. Ove podatke zvanične institucije niti potvrđuju niti demantuju, direktor Agencije za statistiku BiH Zdenko Milinović.
Mi ne želimo uopšte komentirati ove podatke po medijima, jer to nisu naši podaci, niti imamo bilo kakvog doticaja s tim podacima.
Petkovićeva kaže da su bili svjesni da će biti kalkulacija po medijima.
Ali za sada znači ne raspolažemo i u skladu znači sa zakonom u roku od 90 dana po završetku znači popisivanja bit će znači preliminarni rezultati znači popisa.
Atmosfera u kojoj je urađen popis u BiH pokazala je da se i u ovako ozbiljnom zadatku provukla politika. Mnogi se pitaju s kojim ciljem i u koje svrhe.
A popisuje i Sipa i to granate. Na području Trešnja ponovo je nađena veća količina naoružanja na lokalitetu Trešnje Pan. 500 granata kalibra 84 mm za bestrzajni top. Srpski predstavnici u zajedničkim institucijama BiH traže hitno reagovanje tužilaštva Bosne i Hercegovine, kao i da odgovorne pronađu i izvedu pred lice pravde, pripremila Gostimir Kajeskić.
Uviđaj na lokalitetu Trešnjev Panje gdje je pronađeno 500 granata za bestrzajni top bit će nastavljen kada se stvore potrebni bezbjednosni uslovi, rekla je portparolka SIPA Kristina Jozić.
Prema raspoloživim obavještajnim podacima, navedeno oružje može se dovesti u vezu sa oružjem koji su pripadnici SIPA u mjesecu julu pronašli u selu Kaloševići na području iste općine. Pripadnici Državne agencije za istrage i zaštitu nastavljaju višemjesečnu istragu u cilju pronalaženja svih lokaliteta na kojima bi se mogla nalaziti skrivena minsko eksplozivna sredstva, kao i na pronalaženju odgovornih osoba osumnjičenih u ove nezakonite radnje.
Odakle tolika količina naoružanja na području Tešnja i čemu je namijenjeno, neko će morati da da odgovor, kategorično je predsjedavajuća Zajedničke komisije za odbranu i bezbjednost Parlamentarne skupštine BiH Dušanka Majkić. Tužilaštvo BiH opstruiše istragu na području Tešnja, gdje se već po drugi put pronalazi ogromna količina oružja, tvrdi Majkićeva i dodaje da ova pravosudna institucija prilikom prvog slučaja pronalaska oružja u julu nije se udostojila da pošalje istražioce da ispitaju o čemu se radi.
Trebalo bi tražiti dalje, jer se moraju pronaći. Očito se neko morate da zgovara odakle koliko naoružanje i čemu je namijenjeno. Ja se nadam da će međunarodna javnost biti skrenuta pažnja s obzirom na to koliko je Bosna i Hercegovina prijetnja pri pitanju terorizam i da će se bar prisiliti pravosudne institucije da urade svoj dio posla, da se istraže do kraja i vide kome je to namijenjeno i odakle potiče.
Da, nadležne institucije trebaju više da se pozabave ovim problemom i odgovorne izvedu pred lice pravde, slaže se i poslanik SDS-a u predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Aleksandra Pandurević. Iako ne vjeruje domaće pravosudne institucije, Pandurevićeva očekuje njihovu reakciju, ali poziva i međunarodne organe da se uključe u rasvjetljavanje ovog slučaja.
Mislim da je krajnje vrijeme da reaguju organi, jer uopšte nije riječ o bezazlenim količinama oružja. I mislim da se sve daje na tužilaštvu Bosne i Hercegovine i na SIPI da ovaj slučaj istraži do kraja, jer pazite, riječ je o količinama oružja koje ovdje mogu da izazovu vrlo ozbiljne bezbjednosne probleme.
Kako pišu pojedini mediji, SIPA bi uskoro tužilaštvo i sudu BiH na dalje postupanje trebalo da dostavi izvještaj o skrivenom naoružanju na području Tešnja. Postoje sumnje da je oružje u Tešnju zakopano po nalogu tadašnjeg načelnika policijske stanice u Tešnju, a sada aktuelnog poslanika SDA u predstavničkom domu parlamenta BiH Šemsudina Mehmedovića. Mehmedovića je SIPA u julu uhapsila zbog sumnje da je počinio ratni zločin nad srpskim stanovništvom u Tešnju 1992. i 1993. godine. Iako brojni dokazi za počinjene zločine postoje kao izjave svjedoka, Mehmedović je nakon saslušanja u tužilaštvu BiH pušten.
Porodice nestalih Sarajevsko-Romanijske regije tražit će od tužilaštva BiH probno kopanje na još 3 lokacije u Sarajevu na kojima se prema informacijama porodica nalaze posmrtni ostaci Srba ubijenih tokom rata. Ovo je rekao predsjednik udruženja porodica nestalih Sarajevsko-Romanijske regije Milan Mandić.
Prema njegovim riječima, proteklih godina sve je rađeno da otkrivanje stratišta Srba bude spriječeno fizičkim onemogućavanjem pristupa tim lokacijama. Mandić kaže da ima informacije da su u svrhu skrivanja mjesta na kojima se nalaze posmrtni ostaci ubijenih Srba pravljeni parkinzi i fontane. To su prema riječima Mandića potvrdila i 2 svjedoka Bošnjaka. Na području Sarajeva traga se za još oko 250 Srba.
Još o kršenju ljudskih prava osuđenika u Bosni i Hercegovini. Sljedeće sedmice 10 srpskih osuđenika za ratni zločin, u čijim slučajima je Ustavni sud BiH 22. oktobra utvrdio kršenje ljudskih prava zbog pogrešne primjene krivičnog zakona, najvjerojatnije neće izaći na slobodu. Čeka se završetak birokratske procedure, lektorisanja, redakture i dostavljanja odluke sudu BiH na izvršenje. Preko leđa ovih ljudi još jednom se flagrantno krše ljudska prava. Radan Škipina.
Zatvorska sudbina Milenka Trifunovića, Aleksandra Radovanovića, Brana Đinića, Slobodana Jakovljovića, Branislava Medana, Milenka Savića, Nikole Andruna, Mirka Pekeza i još dvojice osuđenika koji ne žele da im se pominju imena, zavisi od sadržaja odluke Ustavnog suda BiH, koji je, po jednoj varijanti, samo utvrdio da u presudama suda BiH postoji povreda ljudskih prava, što je osnov za ponavljanje postupka. Time presude suda BiH opstaju i osuđeni ostaju u zatvoru. Ali ako je, po drugoj sasvim izvjesnijoj varijanti, Ustavni sud ukinuo te presude, onda ne postoji pravni osnov za dalji boravak 10 osuđenika u zatvoru, ali i svih pravosnažno osuđenih lica retroaktivnom primjenom krivičnog zakona BiH, slažu se pravni stručnjaci u Republici Srpskoj. Advokat i bivši sudija Ustavnog suda BiH Krstan Simić među prvima je digao glas protiv ovakvog postupanja pravosuđa koje srozava svoj ugled.
Tu je prevashodno odgovornost Ustavnog suda, jer nisu apelanti mogli očekivati da će doći do jedne takve apsurdne situacije. Prema tome, oni su ex lege morali donijeti odluku kojim se ljudi puštaju u pritvor i spriječiti tako flagrantno kršenje ljudskih prava.
Da je Ustavni sud morao u paketu da riješi osim pitanja pogrešne primjene materijalnog krivičnog prava i pitanje daljeg izdržavanja dugogodišnjih zatvorskih kazni 10 osuđenika, slaže se i advokat Nebojša Pantić, koji zastupa Milenka Savića, jednog od osuđenika, u čiju korist je Ustavni sud BiH 22. oktobra donio odluke.
Ja sam prije mjesec i nešto dana u Ustavnom sudu pisao urgenciju da što prije rješavaju predmet Savić, obzirom na odluku suda u Strasbourgu Mekalov, i tražio sam već tad momentalno puštanje iz zatvora. Znači, Ustavni sud ima mogućnosti da tako nešto odluči i prije nego što donese odluku o samoj apelaciji, ako uoči da postoji mogućnost da bi ta odluka bila usvojena.
Bio bi pravi nonsens ako se pokaže da je Ustavni sud BiH ukinuo presude osuđenima za ratne zločine, a nije riješio i pitanje njihovog zatvora. Onda je i on, kao najviša sudska instanca, prekršio ljudska prava. Osim što 10 srpskih osuđenika od 22. oktobra bez pravnog osnova i dalje boravi u zatvoru i što je u postupcima protiv njih pogrešno primijenjen materijalni krivični zakon, otvara se pitanje još jedne direktne posljedice ovih apelacija. Ona se tiče stvarne nadležnosti suda i tužilaštva BiH u obnovljenim postupcima za ratne zločine, ako do njih dođe.
U naselju Govedarnica kod Bosanske Krupe, gdje je prije rata bilo naseljeno većinom srpsko stanovništvo, samo nekoliko metara od mjesta na kojem su Ustaše u Drugom svjetskom ratu ubile oko 50 Srba, postavljen je kamen temeljac za izgradnju džamije. Uprkos zvaničnom neslaganju eparhije Bihačko-Petrovačke i episkopa Atanasija, opštinska vlast dozvolila je da se postavi kamen temeljac bez obrazloženja. U izjavi za Radio Republike Srpske protojerej Stavrofor Karađorđe Derajić, paroh Krupski, rekao je da protiv izgradnje nemaju ništa, ali je opštini od koje nisu dobili odgovor predloženo da se džamija izgradi na drugom mjestu.
Mi se sa ovim činom ne slažemo, jer zašto se pita za naše mišljenje ako naše mišljenje nije nikome bitno? Također smatramo ponovo da ovo nije mjesto za izgradnju jednog vjerskog objekta i još uvijek postoje ljudi koji u živom sjećanju nose stradanje Srba u naselju Govedarnica, njihovog mučenja na ovome mjestu, i smatramo da bi to bilo na neki način izrugivanje žrtvama, nevino stradalim ljudima. Jer ako je jedan nevino stradao čovjek tu, to je sveto mjesto, a sveto mjesto, bez obzira čije bilo i kakvo bilo, dužni smo svi da poštujemo i da uvažavamo nevino stradale žrtve.
Stranačke aktuelnosti, izjava predsjednika Srpske Milorada Dodika da postoji plan za naseljavanje 500.000 Arapa, suviše je ozbiljna tvrdnja da bi ostala bez odgovora i SDS će insistirati na razjašnjenju, navodi se u saopštenju ove stranke.
Ako ima dokaze za tu tvrdnju, onda je to signal za uzbunu i treba razjasniti šta se radi po tom pitanju. S obzirom da je upravo Sredoje Nović, ministar iz SNSD-a, u savjetu ministara zadužen za državljanstva i boravište stranaca, kažu u SDS-u.
Predsjedništvo Partije demokratskog progresa donijelo je odluku o raspuštanju odbora u Doboju zbog katastrofalnog rezultata na prethodnim izborima i lošeg rada u periodu nakon izbora.
U saopštenju za javnost navodi se da je predsjedništvo PDP-a isključilo iz članstva Bojana Starčevića iz Doboja zbog, kako se navodi, njegovih razgovora s visokim funkcionirima SNSD-a radi pojedinačnih interesa i ličnih motiva.
16 časova 15 minuta u nastavku dnevnika.
Predstavljeni projekti iz Republike Srpske na Srpsko-Ruskoj investicionoj konferenciji u Moskvi.
Na Mitrovske zadušnice Srbi na Kosmetu zatekli porušene nadgrobne spomenike u Južnoj Mitrovici. Projekti koje je predstavila privredna delegacija Srpske na Srpsko-Ruskoj investicionoj konferenciji u Moskvi zainteresovali su potencijalne investitore iz Rusije. Predstavljeni su banjsko-rekreativni centri Vilina Vlas u Višegradu, Banja Slatina, Lješljani kod Novog Grada i Rudnik Kaolina kod Srpca. Privrednici Srpske očekuju mnogo od saradnje sa partnerima iz Ruske federacije i od ruskih investicija u Srpskoj. Na konferenciji je predstavljeno 75 projekata vrijednih oko 7 milijardi evra. Opširnije Slađana Radovanović.
Predstavnici Novog Grada predstavili su projekat izgradnje zdravstveno-turističkih kapaciteta na izvorištu alkalne termomineralne vode u Lješljanima koja se može koristiti za liječenje, ali i u kozmetičke svrhe. Ova investicija je vrijedna 3,5 miliona evra. Zoran Kukavica, direktor Kozara prevoza, pojašnjava.
Očekivani rezultati ovoga projekta su povećan broj zdravstveno-lječilišnih objekata, povećana turistička ponuda kako u opštini Novi Grad, tako i u čitavoj regiji, povećan broj novih radnih mjesta, povećan broj turista u opštini Novi Grad.
Izvoz iz Republike Srpske u Rusiju za 8 mjeseci je 3 miliona i 300 hiljada maraka, a pokrivenost uvoza izvozom 0,4%. U narednom periodu mora se raditi na prevazilaženju debalansa u robnoj razmjeni, naglasio je potpredsjednik Privredne komore Srpske Mihajlo Vidić.
Neki od problema su s jedne strane naše neshvatanje ozbiljnosti, da tako kažem uslovno, ozbiljnosti ruskog tržišta, koje je zahtjevno kao i sva druga tržišta Europske unije, ništa manje zahtjevno u smislu poštovanja standarda. Drugi problem je velika udaljenost i troškovi prevoza, pogotovo kad govorimo o poljoprivrednim proizvodima koji imaju veoma niske cijene i tako da troškovi prevoza prevaziđu i cijenu samog proizvoda. I treći, možda i najvažniji, je nepostojanje slobodne trgovine između Rusije i Bosne i Hercegovine.
I u Savezu gradova i opština Republike Srpske očekuju konkretnu saradnju sa ruskim privrednicima. Predsjednik ovog saveza i gradonačelnik Bijeljine Mićo Mičić.
Da napravimo još jednu sličnu konferenciju na kojoj mi prezentovali privrednu komoru, potrebu privredne komore regije Bijeljina. A generalno očekujemo da jača ekonomska saradnja između Rusije, Srbije i Republike Srpske nas očekuje u narednom periodu.
Nastup privrednika Srpske u Moskvi organizovan je u okviru realizacije protokola o saradnji privrednih komora Srbije i Srpske.
Aktuelno u Srbiji, uoči lokalnih izbora sutra na Kosmetu u Kosovskoj Mitrovici, dvojica maskiranih napadača napala su sinoć kandidata za gradonačelnika građanske inicijative Srpska Krstimira Pantića. Nakon napada ukazana mu je ljekarska pomoć u bolnici. Povodom ovog napada održana je vanredna konferencija za novinare u Skupštini Srbije u Beogradu, na kojoj je Pantić izjavio da su nepoznati počinioci pokušali da ga likvidiraju. Ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju Aleksandar Vulin i predsjednik parlamenta Nebojša Stefanović ocijenili su da je napad na Pantića napad na Srbiju i pozvali Srbe da uprkos svemu izađu sutra na izbore. Izvještava novinarka Radio Beograda Marina Stojadinović.
Krstimir Pantić, koji je prošle noći fizički napadnut u severnom delu Kosovske Mitrovice ispred svog stana, ocijenio je da su inicijatori tog napada stranke koje već 2 mjeseca pokušavaju da bojkotuju lokalne izbore u južnoj pokrajini.
Prijetnje nisu bile upućivane samo meni, nažalost prijetili su mojoj porodici, ali me je to samo učvrstilo u namjeri da istrajem, da budem uz vladu Republike Srbije, jer je to zaista jedini način da sačuvamo naš narod na Kosovu i Metohiji, da sačuvamo naše državne i nacionalne interese.
Predsjednik Skupštine Srbije Nebojša Stefanović poručio je Srbima da ne dozvole da strah bude uzrok da sutra ne izađu na birališta.
Vati naši koji su ovo uradili ovom čestitom i normalnom čovjeku, da su to uradili za interese Hašima Tačija, a protiv interesa srpskog naroda. I to je upravo još jedan dobar razlog da svi Srbi sutra na Kosovu i Metohiji izađu na izbore.
Na istoj konferenciji za novinare u Domu Narodne skupštine ministar bez portfelja zadužen za Kosovo i Metohiju, Aleksandar Vulin ocenio je da je napad na Pantića napad na Srbiju i naglasio da je država spremna da se obračuna sa nosiocima kampanje mržnje i torture.
Ja pozivam sve građane na Kosovo i Metohiju, ja pozivam Srbe na Kosovo i Metohiju da izađu na izbore, da ne dozvole da se atmosfera linča i atmosfera nasilja protegne u nedogled i da bude zauvek.
Šef misije OEPS-a na Kosovu, ambasador Jean-Claude Schlimberger, osudio je napad na Krstimira Pantića i izrazio uverenje da će kosovske bezbednosne snage preduzeti sve neophodne mere da sutrašnji izbori proteknu mirno i bez incidenata.
Na Kosmetu je izborna tišina pred održavanje sutrašnjih lokalnih izbora na kojima će učestvovati 7.932 kandidata za odbornike na 103 liste.
Očekuje se da rezultati izbora budu proglašeni preliminarno 4. novembra, a zvanični najkasnije 6. novembra. Drugi izborni krug je 1. decembra.
Pravoslavno groblje u južnom dijelu Kosovske Mitrovice jutros je u pratnji kosovske policije posjetilo oko 400 Srba iz sjevernog dijela grada, kojima su zadušnice jedina prilika da posjete grobove preminulih rođaka.
Ogorčeni su što je na groblju oko 90% uništenih spomenika. Starjašina hrama Svetog Dimitrija u sjevernom dijelu grada Staniša Arcić kaže da je najgore što svaki put kada vjernici dođu na zadušnice zateknu sve više porušenih i oskrnavljenih spomenika. Na albanskom groblju u sjevernom dijelu grada nema ni jednog oštećenog spomenika.
Iz Hrvatske isplata oktobarske penzije u Hrvatskoj obustavljena je za oko 50.000 penzionera jer Zavodu za penzijsko osiguranje nisu dostavili lični identifikacioni broj.
Riječ je o 5.400 penzionera iz Hrvatske i oko 46.000 korisnika iz inostranstva koji u vrijeme kada su ostvarili penziju nisu imali lični identifikacioni broj jer tada nije postojao ili nije dodijeljen pošto ne živi u Hrvatskoj. U Ministarstvu rada i penzionog sistema kažu da će svima koji dostave lični identifikacioni broj penzija biti naknadno isplaćena, dok za one koji ne dostave obustava ostaje na snazi, prenosi hrvatski medij.
Iz svijeta afera prisluškivanje špijunske agencije Njemačke, Francuske, Španije i Švedske u posljednjih 5 godina su razvile tehnike za masovno nadgledanje interneta i telefonskog saobraćaja u saradnji sa Britanijom, piše danas Guardian pozivajući se na dokumenta bivšeg američkog obavještajca Edwarda Snowdena.
U izvještaju Guardiana navodi se da su obavještajne službe europskih zemalja zajedno nadzirale komunikacije preko optičkih kablova koji prenose globalni internet saobraćaj i telefonske razgovore kroz tajne odnose s telekomunikacionim kompanijama.
Turski ministar inostranih poslova Ahmed Davutoglu rekao je danas da Ankara nikad nije sarađivala sa Izraelom protiv bilo koje muslimanske zemlje, niti će to ikada učiniti.
Turski dnevnik Hurijet piše da Davutoglu negira optužbe da je njegova zemlja Izraelu dala obavještene podatke za napad na sirijsku vazdušnu bazu u Latakiji prošle sedmice. Libanska televizijska stanica MTV prenijela izjavu izraelskih zvaničnika koji su navodno rekli da je Turska dala informacije od kritične važnosti za udar.
Američki predsjednik Barack Obama pozvao je Kongres da prekine fabrikovanu krizu i da usvoji novi federalni budžet.
Ukoliko novi budžetski sporazum ne bude postignut do 15. januara, uslijedit će nova runda automatskog kresanja potrošnje. Obama je poručio Kongresu da mora usvojiti budžet kako bi se oslobodila sredstva za otvaranje novih radnih mjesta i posticanje rasta.
Još o domaćim aktuelnostima, dvodnevno naučno-stručno savjetovanje pčelara Srpske počelo je danas u Banja Luci u organizaciji Saveza udruženja pčelara i u saradnji sa Svjetskom pčelarskom organizacijom. Na ovom skupu, koji se održava prvi put, pčelari će imati priliku da čuju novine u oblasti proizvodnje opširnije Nikolina Bročita.
Pčelar Dragan Čugalj kaže da će mu savjetovanje pomoći da unaprijedi proizvodnju meda i drugih pčelinjih proizvoda.
Ja sam bio i na Svjetskom kongresu pčelara u Sava centru u Beogradu, a ovdje ću vjerovatno nešto novo čuti i sad se pretpostavlja da ima oko 2000 doktora nauka u svijetu koji prate rad pčele i svi nešto novo kažu, a ne vidim razloga da i ovdje ne čujem nešto novo.
Predsjednik Saveza udruženja pčelara Republike Srpske Radoje Maksimović rekao je da je potrebno iskoristiti bogatstva koje nam je podarila priroda. Razvoj pčelarstva ide uzlaznom putanjom, a kvalitet meda kao i njegova cijena su na zadovoljavajućem nivou. Naveo je Maksimović i dodao da su u toku pregovori sa pojedinim evropskim kompanijama o izvozu meda proizvedenog na našem području.
Bosna i Hercegovina dobila mogućnost izvoza meda ove godine, negdje u martu mjesecu, stvoreni su uslovi za izvoz meda. Samo mi moramo postići znači, količinu, kvalitet i, jel, kako kažu, i kvantitet. Ali mislim da mi moramo prije svega urediti domaće tržište, pa onda govoriti o izvozu.
Naučno-stručno savjetovanje pčelara Republike Srpske, koje se održava pod pokroviteljstvom vlade Republike Srpske i grada Banja Luka, okupilo je stručnjake iz Srbije, Slovenije, Italije i Njemačke.
BiH ne dozvoljava uvoz proizvoda koji su genetski modifikovani. Ako to međutim od BiH zatraži Evropska unija, kao što je slučaj u Srbiji, takav zahtjev treba kategorično odbiti, upozoravaju poljoprivrednici. Protiv uvoza GMO hrane su i u Ministarstvu poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Srpske. Opširnije Aleksandar Javorac.
Uvoz i promet genetski modifikovanih organizama u Republici Srpskoj i Bosni i Hercegovini ni slučajno ne bi trebalo dozvoliti, jer bi to prouzrokovalo ogromnu štetu domaćoj poljoprivrednoj proizvodnji, smatra predsjednik Udruženja poljoprivrednih proizvođača Republike Srpske Stojan Marinković.
Ne bi trebalo dozvoliti da uopšte se razgovara u ovim momentima o mogućnosti uvoza i sjetve GMO biljaka, s obzirom na polje koje je neistraženo dovoljno i koje se veoma kratko vrijeme primjenjuje u poljoprivredi, tako da potpuni rezultati po pitanju djelovanja na životinje, a time i na ljude kao krajnje konzumente, je još uvijek nepoznanica.
Uvozu GMO hrane protivi se i ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede Republike Srpske Stevo Mirjanić.
Ja vam samo mogu reći da sam ja protiv uvođenja u proizvodnju modifikovanih sorti, hibrida i tome slično. Nije riječ samo o mom stavu, to će se sigurno procjenjivati u odgovarajućim institucijama sistema kad je riječ o Republici Srpskoj, da ne kažem šire.
Prije nego što stigne na tržište, svaki proizvod koji sadrži GMO mora proći stroge kontrole kojima se utvrđuje kako taj proizvod djeluje na zdravlje ljudi i životinja, ističe član savjeta za GMO pri Agenciji za bezbjednost hrane u savjetu ministara BiH Stojko Vidović.
Genetski modifikovani organizmi i genetski modifikovana hrana ne treba ih gledati ni smatrati kao otrov, ali to je hrana koju trebamo kontrolisati, držati pod kontrolom u skladu sa laboratorijskim pravilima i načinima kvantitativne i kvalitativne analize. I ono što je jako bitno, sljedivost, odnosno označavanje takve hrane, odnosno takvih proizvoda koji u sebi sadrže modifikacije.
Svi se pribojavaju scenarija kakav se dogodio Srbiji kada joj je postavljen zahtjev da dozvoli promet genetski modifikovanih organizama da bi obezbijedila mjesto u međunarodnim organizacijama. Iako je Srbija među 168 zemalja svijeta koji zabranjuju promet GMO hrane, u prodavnicama u Srbiji već godinama se takva hrana prodaje, uglavnom slatkiši i mliječne prerađevine. Pritom, ni jedan proizvod nije obilježen crvenim krugom, kojim se potrošačima ostavlja mogućnost da sami odluče hoće li takvu hranu kupiti.
Sport. S nama u studiju je kolega Dalibor Dafinč.
Dobar dan. U 12. kolu fudbalskog šampionata Republike Srpske prije nekoliko minuta završeni su mečevi 12. kola. U Donjem Šepku Napredak je savladao Drinu iz Zvornika 1-0. Ostali rezultati su Sloga Kozara 1-0, Mladost Modrića 0-0, Sutjeska Drina Hidroelektrane 3-2, Borac Šamac Sloboda Novi Grad 1-1, Ruda Rugevik Proleter 3-2 i u posljednjim minutama u utakmicu Mrkonjić Gradu Sloboda ima prednost protiv Podrinja 4-1. A u Premier Ligi Bosne i Hercegovine odigrana su dva meča 15. kola. U Trebinju je Leotar izgubio od Čelika iz Zenice sa 2-1, dok je u drugom današnjem meču Vitez savladao Zvijezdu 3-1. Sutra se igraju ostale utakmice: Radnik Sarajevo, Željezničar Rudar Prijedor, Travnik Borac, Slavija Mladost, Zrinski Velež i Široki Brijeg Olimpik. A u Parizu je u toku prvi polufinalni meč Masters turnira između Novaka Đokovića i Rodžera Federera. Trenutni rezultat 1-1 u setovima, 6-4 za Federera u prvom, 6-3 u korist Đokovića u drugom setu. U toku je treći odlučujući set u kojem Đoković ima prednost od 3-1. Nakon završetka ovog meča drugo polufinale igraće Španci, Rafael Nadal i David Ferrer. Što se tiče fudbala, još jedna informacija. U 18 časova u Beogradu na stadionu Marakana počinje 145. vječiti derbi između Crvene zvezde i Partizana. Prenos na samo na programu televizije Republike Srpske. Podsjećam, Partizan je uoči ovog 11. kola prvi sa 4 boda više od Crvene zvezde, koja zauzima četvrtu poziciju. I još informacija iz košarke. U regionalnoj ABA ligi na programu je 6. kolo. Igokea je u Laktašima od 19 časova domaćin Ljubljanskoj Olimpiji. Igokea uoči ovog kola ima dvije pobjede i tri poraza. Olimpija 5 puta poražena. Snimak meča Igokea Olimpija emitovaće televizije televizija Republike Srpske večeras od 23 časa i 55 minuta.
Prije prognoze vremena, informacija o stanju u saobraćaju na graničnom prelazu Brod čeka se oko 30 minuta na izlazu iz BiH. Na ostalim prelazima zadržavanja nisu duža od 15 minuta, saopšteno iz Automoto Saveza Republike Srpske. A vrijeme u Srpskoj je danas toplo sa mnogo sunčanih perioda. U 14 časova najsvježije na Čemernu, 11 najtoplije u Bijeljini 23 stepena, u isto vrijeme u Banja Luci izmjereno 22 stepena, trenutno 21. Opširnije o vremenu meteorolog Milica Đorđević.
U 13 časova najniža temperatura na planinama Čemerni imala 11 stepeni, 12 Rudo, 14 Foča, 15 stepeni Trinić, Mrakovica, Gacko, Višegrad, 16 Nevesinje, 17 Zvornik, Sokolac, Bileća, Srbac i Trebinje. 18 je bilo u Mrkonjić gradu, 20 u Novom gradu kao i Ribniku, 21 Srebrenica Prijedor, 22 Doboj Banja Luka i 23 Bijeljina. Na zapadu i jugu postepeno povećanje oblačnosti, tako da će do večeri u tim predelima biti pretežno oblačno vreme u slabu kišu ponegde. Sutra ujutru na zapadu i jugozapadu nešto oblačnije vreme i ponegde u ovim predelima u slabu kišu, a u ostalim krajima suvo, uglavnom vedro, po kotlinama i duž reka na istoku nakratko i maglovito. Tokom dana i dalje toplo vreme za ovo doba godine u Ukrajini i na jugu uz više oblaka, tako će u tim predelima biti povremene kiše, dok na severu i istoku tokom dana u sunčane periode. Tokom večeri slaba kiša se može javiti ponegde u centralnim i severnim predelima, na istoku uglavnom ostaje suvo do kraja dana. Najviša dnevna temperatura od 18 do 24 u višim predelima, a i na zapadu zbog više oblaka nešto niža od 14 stepeni. Slično će vrijeme biti u ponedeljak promenljivo, na zapadu i jugu nešto svežije uz češću kišu, na istoku i dalje ugodno toplo, maksimalna temperatura u tim predelima ponovo oko 20 stepeni.
I na kraju dnevnika zahvaljujemo za pažnju, još jednom važnije vijesti dana.
Ne postoji radni nacrt novog zakona o radu, riječ je samo o radnom materijalu, izjavio ministar Đokić i naglasio da neće dopustiti da se gase prava radnika.
Policija obezbjeđuje lokaciju kod Tešnja na kojoj je pronađeno 500 granata.
Počeo kontrolni popis u BiH.
Napad na Krstimira Pantića, napad je na državu Srbiju, izjavio predsjednik Skupštine Nebojša Stefanović i pozvao Srbe da izađu sutra na lokalne izbore na Kosmetu.
U Europi masovno nadgledanje interneta i telefonskog saobraćaja, piše britanska štampa.
Đoković protiv Federera u polufinalu Mastersa u Parizu. Fudbaleri Crvene zvezde dočekuju Partizan u 145. vječitom derbiju. Direktan prenos na televiziji Srpske od 18 časova.
Radio televizija Republike Srpske, program radija. Slušali ste Dnevnik, tonska realizacija Draško Vrhovac, spiker Draško Ratković, urednik emisije Velimir Božić.